Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osaldová a mojim dnešným hosťom je infektológ Peter Sabaka. Dobrý deň, vitajte u nás štúdiu Denníka N.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Rozprávať sa budeme o súdnom spore s Hnutím Republika, v ktorom vám dal okresný súd v Nitre za pravdu a prikázal Hnutiu Republika, aby sa vám verejne ospravedlnili za nenávistné statusy. Pán Sabaka, ste teda s rozsudkom spokojní?
Určite sa to dá považovať za víťazstvo a som rád, že teda máme po viac než roku bojov už nejakých matateľný výsledok. Teda už sme predtým jeden mali pri súdnom spore s pánom Mazurekom, kde nám tiež dal okresný súd v Kešmarku za pravdu. Ale toto je hodnotnejšie, že sa jedná o spor s celým hnutím, pričom my sa domnievame, že aj pán Uhrík, aj pán Mazurek, ktorých žalujem, konali v podstate v prospech Hnutia Republika a robili si svoju politickú prácu pre Hnutie Republika a kampaň pre Hnutie Republika v rámci politického boja v záujme Hnutie Republika. Takže o to je to víťazstvo proti Hnutiu Republika hodnotnejšie.
Ja len teda posluchačom dovysvetlím, že vy ste teraz zažalovali celé hnutie, ale áno. Ešte v minulosti ste dali samostatné žaloby práve na predstaviteľov strany
áno,
Republika.
Na pána Mazureka a na pána Uhríka. Ono celé to v podstate začalo tak, že s tými prvými nenávistnými a ohováradskými a zosmiešňujúcimi statusmi a videami prišli pán Mazurek a pán Uhrík. Napred sme zažalovali ich a zaslali sme im predžalobné výzvy, pričom to ale dopadlo tak, že oni točili ďalšie videá, obzvlášť pán Mazurek, ale aj pán Uhrík a vzájomne si ich
šerovali
a zároveň tieto videá boli šerované aj na facebookových profiloch Hnutia Republika, oficiálne sa ten niesol názov Hnutie Republika, hej, ten facebookový profil. Taktiež vo všetkých tých videách bolo logo Hnutia Republika, pravidelne spomínali pán Mazurek a pán Uhrík Hnutie Republika, že Hnutie Republika je, alebo Republika je odvážna, nezlomná, budeme bojovať a tak ďalej. Čiže v podstate odvolávali sa na Hnutie Republika, čiže bolo jasné, že to robia teda v záujme hnutia ako takého. Čiže preto sme sa neskôr rozhodli žalovať aj celé Hnutie Republika. V podstate z toho dôvodu, že napriek tomu, že sme zažalovali aj pána Mazureka, aj pána Uhríka, podali sme jednu žalobu na jedného aj na druhého a ešte predtým sme im podali predžalobné výzvy, teda chceli sme sa aj mimosúdnou cestou nejakým spôsobom dohodnúť, to však nebolo možné. A potom sme ich zažalovali, ich osoby, hej, s tým, že mal to byť signál pre to, aby teda s takýmto konaním prestali. Oni v tom ale pokračovali, pán Uhrík natočil veľké množstvo videí a bol autorom veľkého množstva výrokov, ktoré mali nejakým spôsobom sprofamovať moje výroky počas pandémie. Snažili sa ich vykresliť ako dezinformácie a tak ďalej.
Ja vám do toho skočím, že môžeme zacitovať, že čo konkrétne napríklad o vás povedal. Tak Milan Uhrík napríklad o vás napísal, keď ste dostali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana s finančnou odmenou 28 000 eur, že je to, citujem, tichá odmena za verejné schvaľovanie nezmyselných COVID obmedzení. No a napríklad Milan Mazurek ďalej vo videu vás nepriamo prepojil so smrťou chlapca v Jarovniciach, ktorého nechceli vyšetriť, pretože jeho mama nebola zaočkovaná a takisto predtým nepodstúpila test na COVID. Čiže toto je všetko.
Toto boli tie prvotné výroky, tie, ktoré vlastne to celé odštartovali a tie, ktoré sme prvé zažalovali. Hej? Alebo teda ja som prvé zažaloval s mojimi právnymi zástupcami. Konkrétne problematický ten výrok pána Uhríka je kvôli tomu, že ma tam v podstate označuje za úplatného človeka. Hej? A že teda moje výroky boli nejakým spôsobom finančne motivované alebo komerčne motivované, že to, čo som hovoril počas pandémie kvôli tomu, že som dostal za to nejakú tichú odmenu. Hej? Čo je prvom rade hlúposť, nezakladá sa to na pravde. Pán Uhrík v tom čase nemal o tom žiadne dôkazy, ani si to nejakým spôsobom nepreveroval, hej, že bolo to úplne nepodložené. A problém je, že ma to vykresľuje ako úplatného človeka a nie ako nezávislého odborníka, čo sa ma veľmi dotýka, pretože ja som vysokoškolský učiteľ a je pre mňa veľmi dôležité, aby moji študenti mali vo mňa dôveru a aby verili to, čo im rozprávam. Hej. Je veľmi, čiže moja odborná autorita je pre mňa veľmi dôležitá. Hej, a moje dobré meno pri mojej práci. Taktiež je veľmi dôležité, aby mi dôverovali pacienti. A počas pandémie som sa stretol s pár prípadmi, že mi pacienti nedôverovali a priamo sa odvolávali na to, že oni čítali, že aj tak sme zaplatení farmafirmami, aj tak sme zaplatení štátom, aj tak nás všetkých riadi Mikas a platí Mikas a tak podobne, alebo Matovič a podobne. Preto hovoríme to, čo hovorím a preto odporúčame to, čo odporúčame. Prerastlo to až do toho, že niektorí pacienti nesúhlasili s nami navrhovanou liečbou. A bolo to akože dosť komplikované. V živosti pamätám jeden taký prípad, kedy sme mali takú pacientku, ktorá vlastne kvôli tomu, že uverila tomuto všetkému, ona bola hoci ťažko chorá, mala ťažký imunodeficit, nedala sa zaočkovať, dostala COVID. Vtedy to bol delta variant, dosť teda nebezpečný. Nedôverovala nám, dosť sme sa s ňou museli naťahovať, kým teda nakoniec súhlasila s liečbou, až ona nakoniec zomrela. Čiže,
to musí byť aj pre vás ako lekára.
Určite áno, bolo to veľmi, veľmi ťažké. Bolo to veľmi ťažké. A ako sťažovalo by to prácu. No a taktiež ide o to, že ak sa politici snažia označiť nejakých odborníkov, ktorí vystupujú v médiách a snažia sa spopularizovať nejaké vedecké fakty, alebo trebárs nejaké vedecké hypotézy, ktoré sú založené na faktoch a vyplývajú z nejakého vedeckého bádania a sú vypracované na základe tvrdých vedeckých pravidiel, hej, je to jednoducho založené na dôkazoch, tak a je to objektívne, hej, tak je veľmi dôležité, aby tento ich hlas mohol zaznieť, hej, ale keď budú označovaní za skorumpovaných alebo za kúpených alebo budú umlčaní tým, že sa im budeme vyhrážať alebo ich budeme očierňovať a podobne, tak takýto ten hlas tých vedcov a odborníkov v tom verejnom priestore možno zaznievať nebude, čo bude veľmi zlé, pretože čaká nás ako pandémia COVID-19 asi nebola posledná výzva, ktorému naše ľudstvo a naša spoločnosť bude čeliť. Máme tu klimatickú krízu a tak ďalej a vedci určite budú mať čo povedať, hej? Čiže tých vedcov by sme asi by sme ich mali počúvať. No. Čiže toto bol ten problém s pánom Uhríkom a problém s pánom Mazurekom bol jednak ten, ako hovoríte, spojenie so smrťou toho dieťaťa, veľmi nešťastnou samozrejme. A taktiež to, že pán Mazurek vtedy v tom videu povedal, že nečudoval by sa tomu, kto by zobral spravodlivosť do vlastných rúk a išiel si to vybaviť s fašistickými kreatúrami ako Mikas a tak ďalej a Jarčuška a tak ďalej a tak ďalej a Sabaka. Hej?
Také nepriame.
Čiže v podstate také nepriame ospravedlňovanie použitia násilia. Hej? Čo si myslím, že je cez čiaru. Čiže toto boli tie prvotné. No a potom, keď sme poslali tú predžalobnú výzvu a žalobu, tak obzvlášť pána Mazureka to veľmi nabudilo a ten potom začal produkovať ďalšie a ďalšie videá. Vznikli rôzne dezinformácie o mojich výrokoch a tak ďalej, že napríklad vybrali nejaký môj výrok, úplne ho vytrhli z kontextu a vložili ho do takého kontextu, aby vyzeral ako nepravdivý, ako úplná hlúposť, aby som ja vyzeral ako hlupák. Hej.
No tak fungujú tie dezinformačné
médiá. No však takto funguje, áno. A takých bolo niekoľko. Napríklad vtedy bola ešte tá prvé očkovanie dvomi dávkami vakcín, keď tu bol ešte ten prvý variant. Hej, ešte teda len sa na Slovensku. Na Slovensku vtedy dominoval alfa variant, hej, koronavírusu. Iné varianty ani zatiaľ nejak veľmi známe neboli, alebo minimálne neboli rozšírené. No a vtedy sa ma niekto pýtal, či si myslím, že by zaočkovaní museli nosiť rúška do budúcna. A ja som vtedy povedal, že asi ani nie, pretože vyzerá to tak, že zaočkovaní ten vírus nešíria. Čo vtedy platilo v spojitosti s tým alfa variantom. Neplatilo to už v spojitosti s omikron variantom a menej to platilo v spojitosti s delta variantom. Hej? Ale vtedy, keď som to povedal, to platilo. Hej? Len oni to zasadili do kontextu omikron variantu, kedy to už neplatilo a tým pádom ten výrok vyzeral ako úplná hlúposť, čo samozrejme nie je pravda.
Tuto kauzičku si pamätám presne z dezinformačných webov. No ale teda súdy vám dávajú za pravdu nie iba v tejto konkrétnej žalobe na republiku, ale aj tých predošlých. Ale čo sa týka toho rozsudku okresného súdu v Nitre, tak hnutie republika sa vám musí verejne ospravedlniť. A to trikrát po sebe s tým, že po dobu 48 hodín nemôžu dať iný príspevok na tú svoju webovú stránku, alebo teda na sociálnu sieť. A k tomu vám má republika zaplatiť aj 15-tisícové odškodné s tým, že vy ste žiadali 100 000. Mm-hmm. Proti tomu budete namietať? Ja by teda poviem, že ten rozsudok nie je právoplatný a už aj republika.
Áno, republika sa hovorí, vyjadrila, že sa odvolá na krajský súd. Takto. Čo sa týka tej finančnej kompenzácie, tak tam ide o nemajetkovú újmu. Hej? A v podstate mne o tie peniaze ako také nejde vôbec, len ide o to, že tie právne služby aj, ako už doteraz sme do toho investovali naozaj veľa peňazí. Právnici veľmi veľa, teda moji právni zastupcovia toho veľmi veľa robia pro bono, alebo zatiaľ vlastne spravili na sekeru. A tých 15 000 by nepokrylo tie náklady. Hej. A keď teraz sa rozprávame o tom, že keď ja si uplatňujem právo na ochranu osobnosti, tak každý by si mal byť schopný v našom právnom systéme uplatniť právo na ochranu osobnosti bez ohľadu na to, koľko má prostriedkov a koľko má finančných prostriedkov. Hej? Lebo teda právo by malo platiť aj pre chudobných, aj pre bohatých. Čiže a zákon by mal chrániť aj chudobných. To znamená, že minimálne ten, kto si chce uplatniť právo na ochranu osobnosti a brániť sa pred súdom, tak aspoň by sa mu mali vrátiť tie náklady. Hej? A ak by sme sa uspokojili s tými 15 000, tak tie náklady sa nám proste nevrátia.
Aj prezradíte, koľko ste už od toho
investovali? Viete čo, to vám zatiaľ neviem povedať, pretože, ako som povedal, veľa z toho je zatiaľ na sekeru. Hej? Moji právni zástupcovia museli pozerať obrovské množstvo videí a príspevkov vyprodukovaných hnutím republika a predstaviteľných hnutia republika. Museli všetky príspevky, ktoré sa týkajú mňa, notársky overiť. Museli nechať notársky overiť aj reakcie na tieto príspevky a teda komentáre pod tými videami a tak ďalej. A ďalej všetko museli spracovať, museli dať do nejakého kontextu, čiže za tým je obrovské množstvo práce. A žiaľ Bohu, tých 15 000 to nepokrie. Rovnako sme museli zaplatiť služby toho notára, ktorý overil, že existovali tieto online príspevky, lebo a viete, ak by to video niekto vymazal, tak ako dokážem, že to video niekedy bolo zverejnené. Musí to byť notársky overené, že niekedy také video existovalo. Hej? Čiže preto. Čiže na to boli pomerne veľké výdavky, teda súdne poplatky je pomerne veľa peňazí. Hej? Čiže ako je to naozaj veľmi nákladné. A tých 15 000, to žiaľ Bohu, nepokrie, to je jedna vec. A druhá vec je, že už teraz sa právny zástupca Hnutia republika vyjadril, že keďže sme vysúdili len 15 000 eur ako kompenzáciu nemajetkovej újmy, tak je to de facto technické víťazstvo Hnutia republika. Čiže vidíme, že vlastne tých 15 000 vôbec nemá ten požadovaný nápravný efekt, pretože oni sa aj tak sa kladú, teda stávajú do role víťazov, že vlastne však veď OK, však vlastne súd dal ako keby zapravdu im, lebo však nemusia toľko platiť, takže je to OK, hej. To, že sa musia ospravedlniť, je úplne vedľajšie, ale oni de facto vyhrali. To znamená, že asi to nemá ten požadovaný efekt, čiže asi by bolo vhodné priznať viac.
Aj keď na druhej strane Milan Uhrík sa nedostavil na súd, aby si vypočul ten rozsudok, ale nahral video na Facebooku, v ktorom tvrdí, že vám tú žalobu zafinancoval Jaroslav Náď alebo bratislavský župan Juraj Droba. A takisto tvrdí v tom videu, že citujem, súdny proces je snahou zrujnovať silné opozičné hnutie v čase vrcholiacej predvolebnej kampane.
Áno, no to je takto. Na začiatku tých súdnych procesov, ale to sa netýka tohoto, tejto žaloby, to sa týkalo žaloby proti pánovi Mazurekovi a proti pánovi Uhríkovi. Tak na to, aby sme to vôbec mohli začať, aby sme mohli dať overiť všetky tie notárske zápisnice a tak ďalej, ale potom sa samozrejme boli ďalšie a ďalšie, ale a na to, aby sme mohli zaplatiť súdne poplatky, sme mali zbierku cez Donio, hej, a tu podporilo 50 osobností rôznych, tú zbierku, hej. Pričom bolo niekde deklarované, že podporili tú zbierku aj pani Naď a tak ďalej. Ja vôbec neviem, kto ju podporil, lebo ja som to vôbec nesledoval. Ani som s nikým o tom nekomunikoval. Ani som nikdy nekomunikoval s pánom Naďom a s pánom, ja neviem ešte koho menoval, s pánom Drobom a s pánom Klusom. Nikdy som s nimi nekomunikoval a na túto tému už vôbec nie. Hej, nevedel som, kto tú zbierku podporí a nikto ju podporil. My sme proste len vyhlásili zbierku na Donio, to je celé. Hej, a spropagovali sme ju na mojej facebookovej stránke a ešte niekde. Hej. Na stránke Donia. No a podporilo ju 50 osobností, medzi ktorými boli aj títo páni údajne. To som sa ja dozvedel až ex post. A keď sme tú zbierku vyhlasovali, tak ja som nevedel, kto ju podporí. Ale to bola zbierka, ktorá sa týkala tých prvých dvoch videí a tie peniaze, teda tých prvých dvoch žalob, čiže prvá žaloba na pána Uhríka a prvá žaloba na pána Mazureka, ktoré už sú pase, tam už sa rozhodlo, to je niečo celkom iné. A z tých peňazí, ktoré sme vyzbierali, sme zaplatili súdne poplatky, čiže nie prácu právnikov, len súdne poplatky. A zaplatili sme overenie tej notárskej zápisnice. Nič viac. Čiže tam vôbec nie je práca právnikov. Hej? Mm-hmm. A zbytok tých peňazí, ktoré sa vyzbierali, ale už sme ich nevedeli využiť na toto. Hej? Právnici zatiaľ pracovali zadarmo. Tak tie sme darovali do nemocnice, ktorá v tom čase liečila pacientov z COVID-19. Hej, nie v Bratislave, ani nie tej, kde pracujem. Hej, aby to bolo čo najtransparentnejšie. Čiže ten zbytok sme darovali, to bolo asi 8 000, čo nám ostalo, keď sme zaplatili tie súdne poplatky a toho notára, a to sme darovali. No. Čiže to, že ja ani neviem, či nakoniec pán Naď prispel, pozerali sme to a nenašli sme to, tak ak aj prispel, tak to bolo použité na žalobu pána Uhríka a pána Mazureka a zbytok 8 000 išlo do nemocničného zariadenia. A okrem neho tam ešte pomerne veľké množstvo ľudí nejak prispelo. Napríklad viem, že jeden môj kolega, pán doktor z Ružinovskej nemocnice, ktorého som ja ani osobne nepoznám, dal napríklad 1 000 eur. Hej. Čiže, ale väčšina ľudí dala po 5 € a tak ďalej. Hej. No,
čiže sa vám vyzbierali?
Tak sa postupne vyzbierali. Na tú prvú žalobu, pána Uhríka a pána Mazureka. Žaloba na republiku ako takú s tým nemá nič spoločné.
Rozumiem. Ešte by ma zaujímalo, ako prebiehal ten súdny proces, že ako sa prejavovali tí politici z republiky. Stali si za tým, čo napísali na Facebook?
Viete, no to je také. Ja ešte, ak by som mohol dokončiť k tomu, či to je alebo nie je politický proces. Hej, lebo to je dôležité povedať k tej predošlej téme, ospravedlňujem sa. Tak, my sme tie prvé žaloby, sme podali aj túto žalobu už viac ako rok dozadu a my nevedeli sme, kedy sa budú konať voľby. Hej, nebol známy ani termín volieb, ani to, či vlastne budú nejaké predčasné voľby. Takže s voľbami to naozaj nemá vôbec nič spoločné. Ja som nikdy nebol v kontakte so žiadnym politikom, čo sa týka týchto mojich súdnych sporov. Naozaj ide o to, že ja sa snažím ochrániť moje právo na ochranu osobnosti a že okrem toho bojujem ešte za iných odborníkov, ktorí vystupovali počas pandémie a trpeli. K tomu sa môžeme potom ešte dostať. O tom. Ale čo sa týka tých reakcií toho, či si stáli pán Uhrík a pán Mazurek, no viete, ono je to také, že čo sa týka tých súdneho procesu s pánom Uhríkom a s pánom Mazurekom, keď sme žalovali ich, tak oni tvrdili, že samozrejme takéto výroky mali, pretože s pánom Mazurekom som sa nikdy nestretol, pretože on na tie súdy nechodil. On na tie súdy nechodil. Pán Uhrík chodil, takže jeho názory som si vypočul. On vlastne hovoril, že áno, že on teda len informoval verejnosť o tom, že som dostal tú cenu a že tam bola aj finančná odmena, že on na tom nevidí predsa nič zlé, že to je jeho normálna politická práca o veciach verejného záujmu informovať verejnosť. Čiže nepopieral, že niečo také povedal, hej, takže to je akože OK. Ale v súde, ktorý bol proti nemu ako takému, tak hovoril, že to je jeho politická práca. A na súde proti republike, alebo v spore s republikou zase hovoril, že to bol jeho osobný názor a s oficiálnym stanoviskom strany republika to nemá nič spoločné. Čiže to si tak trojku odporoval.
Keď je osobný názor a on je predseda Hnutia republiky, tak asi vystupuje ako predseda aj na Facebooku.
Áno, ešte potom vravel, že vlastne oni majú aj svoj súkromný profil, aj svoj nejaký oficiálny profil a tak, ale že to bol len teda, Hnutie republika sa bránilo tak, že jednalo sa len o názory členov Hnutia republika, ktorí sú zhodou okolností predseda a podpredseda a nemá to nič spoločné s nejakým oficiálnym stanoviskom strany, pretože oficiálne stanovisko strany by muselo byť nejaké odsúhlasené na republikovom sneme a tak ďalej. Hej.
Rozumiem. No, vy ste sa rozprávali niekedy s niekým z republiky?
Nie.
Čiže ani na súde ste sa s Uhríkom nerozprávali?
Nie.
Poďme tak trošku všeobecnejšie, by ma zaujímalo, ako ste to celé prežívali, že čo to urobíš človekom, keď o vás takto dlhodobo šírili rôzne konšpiračné teórie a hovorili, že ste podplatení, že ohrozujete životy preto, lebo vám niekto za to zaplatil. Ako ste to sám sebe spracovali?
No, ako mňa to veľmi mrzelo z toho dôvodu, že ja to pocítil ako veľkú nespravodlivosť. Lebo ono vlastne, keď sa objavila epidémia, ešte to nebola pandémia v Číne, tak my sme boli de facto prví, ktorí na to reagovali. Snažili sme sa získať o tom, čo najviac v rámci Slovenska. Čo najviac informácií, hej. Snažili sme sa načítať všetky vedecké aj iné dáta, alebo články, ktoré boli vtedy dostupné. Pripravovali sme sa na to. Potom, keď sa to ochorenie ušírilo tá epidémia šírila za hranice Číny, tak sme testovali. Vtedy neexistovali žiadne momky, neexistovalo žiadne iné testovacie zariadenie. Testovali sme vlastne všetkých pacientov, čo prichádzali alebo všetkých ľudí, čo prichádzali na Slovensko, povedzme z Talianska, z Alp, ešte na začiatku z Číny, z Ázie. V podstate naše pracovisko s tým, že sme tam boli od rána do večera natiahnutí v skafandroch a robili výtery a posielali na RUVZ. Hej. To bolo ako veľmi, veľmi vyčerpávajúce. Potom, keď sa objavili prví pacienti, tak ležali u nás. Hej. Snažili sme sa museli sme sa vysporiadať s liečbou ochorenia, s ktorým nemal nikto na svete skúsenosti. Hej. Ani my sme s tým vôbec nemali skúsenosti. Bolo to niečo celkom iné, ako sme doposiaľ poznali, ale museli sme sa nejako vedieť vynájsť. Museli sme vypracovať procesy, ako sa k tým pacientom stávať. Ako ich čo najlepšie diagnostikovať, ako ich čo najlepšie liečiť. Popri tom sme museli stále sledovať, čo je nové vo svete, aké sú nové dáta, aký je nový výskum, ako by sa tým pacientom ešte ďalej dalo pomôcť. A tak bolo to veľmi, veľmi vyčerpávajúce a de facto nás to zamestnalo úplne na 100%. Veľmi tým trpel môj rodinný život, pretože som veľmi veľa času trávil s pacientami v práci, chodil som neskoro domov. Niekedy som odbiehal z domu aj večer alebo cez noc. Robili sme niekedy aj cez víkendy. Keď som bol doma, tak som veľmi veľa času strávil tým, že som sa snažil, že som študoval. Hej. S tým, že vtedy ma oslovila pani hovorkyňa univerzitnej nemocnice, či by som sa nevyjadril k odborným veciam ohľadom pandémie, tak to tak nejak prišlo, že som sa začal vyjadrovať k tým odborným veciam v rámci pandémie. Aby som to robil čo najlepšie, vždycky som strávil veľmi veľa času štúdiom. Potom, keď sa tá pandémia rozbehla už naplno, tak sme naozaj mali plné ruky práce s tými pacientami. Z celých síl sme sa im snažili pomôcť najlepšie, ako sme vedeli. Naozaj z celých síl. Hej. Videli sme ich trpieť, videli sme ich zomierať, videli sme veľmi veľa zbytočných úmrtí, obzvlášť, a zbytočné utrpenia, obzvlášť cez tretiu vlnu, kedy už bolo dostupné očkovanie. Čiže naozaj to bolo veľmi, veľmi vyčerpávajúce a veľmi náročné. A odmenou za to celé, takto, za toto sme nemali žiadnu finančnú ani nejakú inú odmenu. Hej?
To sme mali, ale odmenou v úvodzovkách
za to bolo to, že sme boli označení za podplatených, boli sme označení za skorumpovaných, boli sme označení za dezinformátorov a za hlupákov, a dokonca nie priamo zástupcami Hnutia Republika, ale teda tou dezinformačnou scénou sme boli označených za vrahov, pretože sme úmyselne neliečili pacientov alebo sme ich dokonca zabíjali. Hej? Ja to osobne považujem za obrovskú krivdu a obrovskú nespravodlivosť. Ďalej, ako som už spomínal, strata dôvery pacientov a tak ďalej. Neviem, čo si o mne myslí, neviem, 7% populácie, ktoré by volilo Republiku v prieskumoch. Hej? Čiže to je tiež ako nezanedbateľné, že som hlupák a skorumpovaný človek v nezanedbateľnom percent, teda pre nezanedbateľnú percent, teda v očiach nezanedbateľného percenta populácie. Hej? Čiže toto je všetko, čo sme museli znášať ďalej. Pod tými príspevkami bolo hrozne veľa jednak veľmi hrubých a nenávistných komentárov a aj komentárov, kde sa vyhrážali násilím, likvidáciou, tým, že budeme strieľaní, vešaní, naháňaní, odsúdení a tak ďalej. Hej? Že keď sa to všetko prevalí a tak ďalej, alebo aj keď sa to neprevalí, to je jedno. No a čiže veľa ľudí, najmä akože z mojej rodiny, sa bálo, aby mi niekto neublížil, aby niekto neublížil im a tak ďalej. Proste nám to skomplikovalo. Skomplikovalo to život, poznačilo to aj môj rodinný život a tak ďalej. Proste bolo to veľmi náročné. No a niektorí ľudia pod týmto tlakom dokonca sa úplne prestali verejne vyjadrovať. Hej? Poznám, alebo mám množstvo priateľov z odborníkov, ktorí sa verejne vyjadrovali počas pandémie a pod tlakom tohoto celého sa už potom prestali verejne vyjadrovať. A napríklad profesor Krčmery, hej, ktorý dokonca musel byť chvíľku v zahraničí, vyhrážali sa mu smrťou a tak ďalej. Alebo aj množstvo iných, no nechcem teraz menovať, ale existujú, alebo napríklad aj pani doktorke Baťovej zo Šuklu, ona bola tiež cieľom nenávistie, cieľom ohovárania. A veľa týchto odborníkov sa postupne prestalo radšej vyjadrovať.
Rozumiem, ale vy ste zareagovali bojovne, podali ste žaloby, ale nemali ste niekedy chvíľa, keď ste si sám hovorili, že už stačí, že to nemá zmysel?
Viete čo, ani nie. Lebo proste ja si myslím, že keď má niekto možnosť urobiť niečo dobré a niečo správne, tak by to mal urobiť. Tak neviem, či to robím dobre, neviem, či to nakoniec pomôže, že to naopak nepomôže, hej. Ale ako myslím si, že je správna vec, aby nezávislí odborníci boli do istej miery chránení a aby sa nemohli stať, samozrejme, môže niekto oponovať, môže z ich názorom nesúhlasiť, to je prirodzené, ale musí to byť vecná kritika. Nemôže to byť bohapusté klamstvo, nemôže to byť ohováranie, nemôže to byť neopodstatnené zosmiešňovanie, nemôže to byť ospravedlnenie fyzického násilia voči ich osobe. Hej? Pretože to je asi nepripustné, to je asi nevhodné. A potom to vedie k tomu, že tí odborníci sa časom vyjadrovať prestanú, lebo už im to za to nestojí. že už im to za to nestojí a tým pádom umlčíme hlas tých vedcov a odborníkov spoločnosti, čo je asi veľmi zlé. Lebo to sa možno v istom čase počas pandémie stalo, že veľa odborníkov sa už radšej nechcelo vyjadrovať, keď videli všetok ten hejt. Hej? A radšej sa už ani nevyjadrovalo. A potom možno nejakí iní, tí alternatívni odborníci, ktorí boli uznávaní v rámci tej alternatívnej a dezinformačnej scény, hej, tak ich hlas bol potom možno počuť viac. Hej, minimálne na tom internete. Hej, a ten, kto čerpal informácie z Facebooku, tak ten potom bol presvedčený o tom, že celá pandémia je konšpirácia.
Vy ste neuvažovali nad tým v tej situácii, že by ste išli pracovať do zahraničia? Nerozmýšľali ste, že by ste chceli opustiť Slovensko aj kvôli tým dezinformačným veciam?
Akože samozrejme, že som nad tým rozmýšľal, určite, z viacerých dôvodov, hej. Ale proste mám tu rodinu, to je jeden dôvod. Veľmi nerád by som opúšťal rodinu, nielen moju najbližšiu, ale aj širšiu, hej, to je poprvé. Bo tak najbližšiu by som mohol zobrať so sebou, ale však aj tá tu má svoje životy, hej, to by som ich nechcel z toho vytrhnúť. A to je jedna vec. A druhá vec je tá, že keby si každý takto povedal, že z toho Slovenska radšej pôjde preč, tak proste asi by to nebolo dobré. No. Asi by to nebolo dobré a bolo by dobré, keby tu niekto zostal. Takže kvôli tomu som sa k ničomu takému neuchýlil.
Už ste spomínali, že vaša rodina sa o vás bála, ale ako na tie bludy z dezinformačných webov reagovalo vaše okolie, napríklad vaši kolegovia alebo známi, blízki? Podporilo vás v tom čase aj vedenie nemocnice?
Áno. Áno. Vedenie nemocnice, áno. Aj kolegovia, áno.
A neviem, asi som nezachytila, že či vedenie nemocnice dalo aj nejaké také, že verejné stanovisko, že...
Viete čo, k tomuto vám neviem na túto otázku momentálne odpovedať.
Ale akože interne vás podporovali.
Určite áno.
Ako je to teraz, keď už COVID strátil na sile? Ešte stále sa stretávate s výhražkami a s konšpiráciami?
Občas áno, samozrejme je to o mnoho menej intenzívne, lebo neviem, teraz by to bolo by to o mnoho asi intenzívnejšie momentálne, keby som bol nejaký vojenský analytik alebo generál NATO alebo niečo podobné. A čiže to už teraz pandémia nie je v kurze, ale občas sa s tým ešte stretnem.
Počas pandémie zverejnil vaše súkromné telefónne číslo na sociálnych sieťach antisemita a internetový agresor Daniel Bombic, ktorý je známy v týchto kruhoch ako Danny Kolár. Čo hovoríte na to, že teraz k nemu do tých rôznych livestreamov a diskusí chodia vrcholoví politici ako napríklad Robert Fico alebo aj Andrej Danko, už tam bol, sa mi zdá, že minulý týždeň v livestreame.
Považujem to za absolútne nechutné. Nejde teraz o to, že by som pociťoval nejaký hnev alebo nenávisť voči Danimu Kolárovi, to nie, lebo akože to je skôr asi taká tragikomická postava, než nejaká, že by sme sa ho mali nejak obávať alebo ho nenávidieť, a on je skôr asi taký na polutovanie, ale naozaj k preukázateľnému antisemitovi, hej, ktorý mal opakovane antisemitské a rasistické výroky, a k totálnemu demagógovi a dezinformátorovi chodia politici nejakých strán, ktoré majú koaličný potenciál, alebo sa dostanú do parlamentu a majú nejaký koaličný potenciál, tak to im príde ako úplne nechutné.
Už ste to tak naznačili, že vám v tom období pacienti nedôverovali, teda niektorí, nie všetci, lebo
sa... To bolo minimum, áno, ale stretli sme sa s tým.
Hej, no prečítali ste teda niečo na konšpiračných médiách, áno. Alebo sa to k ním dostalo. Ale kedy ste si vy ako lekár prvýkrát všimli, že vašu prácu môžu ovplyvňovať práve aj takéto konšpirácie? Bolo to ešte aj pred pandémiou? Alebo
viete, že pred pandémiou toho bolo veľmi, veľmi málo. Veľmi málo. Akože sem tam sa objavili pacienti, ktorí, ja neviem, no, verili v nejaké také alternatívne medicínske teórie, ako prekyslenie organizmu a parazity a tak ďalej. A to bolo minimum. To bolo minimum. Naozaj s takým sa človek stretol naozaj veľmi, veľmi málo. Ale naopak, najviac sme sa s tým stretávali počas tretej vlny, vyvolanej delta variantom, pretože vtedy už bolo dostupné očkovanie a v podstate ľudia, ktorí sa chceli dať zaočkovať a dôverovali odporúčaniam odborníkov a nebáli sa, tak tí už sa nebáli sa očkovania, hej, lebo tak veľa, veľa z tých ľudí, ktorí sa nedali očkovať, neboli takí, ktorí by vyslovene verili bez informáciám a konšpiráciám, ale proste možno boli zneistení a tak ďalej, alebo nedostali tie informácie možno správne naservírované a tak ďalej, však zase aj na vlastnú hlavu si musíme trochu popola nasypať, čo sa tohto týka. Tak tí už, čo sa chceli dať zaočkovať, už boli zaočkovaní, hej, a tí sa väčšinou do nemocnice nedostali, pretože to očkovanie mnohonásobne znížilo riziko ťažkého priebehu a toho, že tí pacienti skončia v nemocnici. To znamená, že do nemocnice dostávali najmä takí, ktorí očkovaní neboli a z nich veľká časť bola taká, ktorá uverila konšpiráciám. Takže obzvlášť sme sa s tým stretávali počas tej tretej vlny. A tam sme si vypočuli šeličo, že ako ten COVID vypúšťajú z komínov a chemtrails a takéto strašné záležitosti. No. Potom veľmi populárne bolo, že však veď aj Lasica hneď po tom očkovaní zomrel a čo by to so mnou urobilo a tak ďalej. No. Takže
takéto fámy ďalej putujú aj na tých dezinformačných scénach, ale ako vy komunikujete s pacientmi, ktorí verí takýmto bludom? Nekomplikuje to celý taký ten liečebný proces?
No, ono komplikuje, ale musíme sa toho pacienta snažiť liečiť najlepšie, ako vieme. Hej? Čiže najlepšie je sa o tom nerozprávať. Hej. Vysvetli tomu pacientovi, že čo je pre neho dobré, a čo s ním chceme robiť, on s tým väčšinou súhlasí a do takýchto vecí radšej vôbec nezachádzať, lebo on to väčšinou k ničomu nevedie. Môže to na toho pacienta nahnevať, alebo to pokazí vzťah medzi lekárom a pacientom a to potom nie je veľmi dobre.
Čiže je to tak, keď už je naozaj zle, tak ľudia veria tej vedeckej medicíne, že im pomôže?
Nie.
Nie je to tak? Nie.
Oni si nechajú pomôcť, hej, a takto, drvivá väčšina tých pacientov súhlasí s tou našou navrhovanou liečbou. Aj tých, ktorí uverili tým dezinformáciám. Drvivá väčšina z nich. Ale veľmi málo z nich si prizná, že sa mýlilo. Veľmi málo z nich. Zažili sme také. Zažili sme, že jeden pacient bol mladý chlap. Neviem teraz, koľko mal rokov, ale cez 40 nejak veľmi nemal. A bol prekvapený, že nás vidí naozaj, že sme tí lekári, ktorí liečia COVID a teda zdravotníci, ktorí sa starajú o covidových pacientov, lebo si myslel, že je to celé len zinscenované. Hej, prekvapilo ho to. Aj nám to povedal, že ho to prekvapilo a že sa mýlil. Že on si myslel, že to je všetko len zinscenované, ale nie, že je to naozaj. A bolo mu to ľúto. Zomrel. Za 3 dní bol mŕtvý. Hej, čiže takýchto bolo aj zo pár takýchto prípadov, ale väčšina tých pacientov, viete, ono je to také, ono je aj ťažké si priznať, že som urobil chybu, najmä takú nejakú, ktorá je naozaj závažná, alebo ma môže ohroziť a tak ďalej. No, to je, tam už pracujú nejaké potom mechanizmy na ochranu osobnosti, ktoré to nejako veľmi nedovolia. No.
Vytesňujú. Mhm. No ale COVID ešte stále nie je minulosťou. My sami sme sa o tom v redakcii presvedčili, keďže s touto nepríjemnou chorobou si v posledných dňoch prešli naši kolegovia, dvaja konkrétne. Aká je momentálne tá pandemická situácia? Máme sa na niečo špeciálne nachystať?
Akože momentálne pandemická situácia je dobrá. Hej. Je to v prvom rade kvôli tomu, že drvivá väčšina populácie už má, teda sú tam dva faktory, drvivá väčšina populácie má imunitu, hej, ktorá, ak ich nechráni pred nakazením ako takým, čo nemusí, ale do veľkej miery áno, najmä keď už mali, ja neviem, sú očkovaní a mali raz COVID, alebo mali dvakrát COVID a tak tú imunitu už majú akože fakt celkom dobrú, a ktorá ich do veľkej miery chráni pred infekciou ako takou. No ale minimálne, ak boli očkovaní a prekonaní, alebo aspoň prekonaní, alebo ja neviem, dvakrát prekonaní, tak majú takú imunitu, ktorá ich minimálne chráni pred ťažkým priebehom. Pokiaľ nemajú nejaké závažné ochorenie imunity alebo nejaké veľmi ťažké pridružené diagnózy. Čiže my momentálne vidíme v nemocnici veľmi málo pacientov s ťažkým priebehom. Stretávame sa s tým stále, ale väčšinou len u veľmi chorých ľudí, s množstvom pridružených diagnóz, to sú väčšinou pacienti okolo 70, 80, 90 rokov, hej? No a potom ďalej pacienti, ktorí majú nejakú ťažkú poruchu imunity. Napríklad onkologickí pacienti, ktorí práve dostávajú chemoterapiu, alebo pacienti po transplantácii kostnej drene, alebo pacienti po transplantácii obličky, ktorí berú nejaké imunosupresíva. Takže s tým sa ešte stále stretávame, ale aj takýchto pacientov je vďaka Bohu málo. A čo je teda veľmi dobré, je, že máme dnes k dispozícii lieky, ktoré keď sa nasadia dostatočne rýchlo, tak už aj tak malé riziko, že ten pacient bude mať ťažký priebeh, ešte ďalej mnohonásobne znížia. Hej? Čiže preto tých ťažkých priebehov už vydáme málo. Teraz je epidemiologická situácia v lete dobrá, čiže ani tých chorých, nakazených nie je veľa, pretože nemáme tu žiaden, zatiaľ tu nemáme žiaden nový subvariant, ktorý by dokázal nakaziť aj tých, ktorí už mali opakovane COVID v minulosti a majú dobrú imunitu.
Ja dúfam,
on sa objaví, určite sa objaví, ale asi až niekedy na jeseň alebo v zime. Hej. Čiže dostaneme sa asi do toho štádia, že ten COVID bude asi ako tá chrípka. Hej. Nejaký sezónny výskyt a že bude nejaká jedna, dve vlny počas roka, a ktoré si my v nemocnici všimneme, ale inak bežná populácia si to veľmi nevšimne a nebudú musieť byť príjmané nejaké plošné opatrenia.
Hovorí infektológ Peter Sabaka. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.